Dünya bo'ylab Telegram'dan 60 milyon odam foydalanadi. Kuniga Messenger orqali 12 milyard yozishma o'tadi. Applikatsiya ichida maxfiy tarzda aloqa qilsa bo'ladi. Shu sabab izlanish natijalariga ko'ra turli jihodchi guruhlar a'zolari o'zaro aynan Telegram orqali muloqot qilishni afzal ko'radi.
Мобильный мессенджер Telegram заблокировал 78 каналов, связанных с группировкой «Исламское государство», но лишь публичные чаты, а не личную переписку.
Париж қатломидан сонг Павел Дуров исломий давлатга алоқадор 78-та миҷозга доир маълумотни махсус хизматларга ошкор қилишга маҷбур бўлди. Telegram'da sentyabr oyida kanallar xizmati ishga tushib, u orqali cheksiz miqdorda abonentlarga ma'lumot uzatish mumkin. Foydalanuvchilar Telegram'ning xususiy maxfiy xonalarida birga-bir yoki guruh bo'lib aloqa qilishi mumkin. So'nggi haftalarda Islomiy davlat jangarlari va jihodchilar Telegram orqali odamlarni yollashga harakat qilgan, targ'ibotini yoygan. Razvedka idoralariga ko'ra, hatto xurujlarni rejalagan bo'lishi mumkin. Ularning yozishmalarini ko'rib yoki o'qib, shifrini buzib bo'lmaydi. Jihodchilar xulq-atvorini o'rganuvchi Washingtondagi izlanish markazi direktori Stiv Stalinskiyning aytishicha, Telegram Islomiy davlat yoki Al-Qoida kabi guruhlar uchun ommaboblikda Twitter sahifasidan ham o'zib ketishi mumkin. Bir necha kun burun Taliban ilk bor Telegramga yozildi, deydi ekspert. AQSh va Yevropalik rasmiylarning bildirishicha, Parij xurujlarini uyushtirishda jangarlarning mukammal texnologiyali aloqa vositalaridan foydalangani hali isbotlanmagan. Biroq Suriyadagi savdoshlari bilan muloqot qilishda ular xavfsiz aloqa vositasining qandaydir ko'rinishidan foydalangan bo'lishi kerak edi, deydi ular. Telegram aka-uka Pavel va Nikolay Durovlar tomonidan ishlangan bo'lib, bosh idorasi Germaniyada joylashgan. Pavel Durov VKontakte sahifasining asoschisi hamdir. Uni Rossiyaning Mark Zuckerbergi deb atashadi.
Actually, we announced 10 last month, 10 billion messages delivered daily,
yeah.
But right now I checked earlier today, it's over 12.
Durov o'ta kuchli liberal qarashlarga ega bo'lib, Rossiya xavfsizlik boshqarmalari bilan chiqisha olmay, VKontakte'ni oldirib qo'ygan. Stiv Stalinskiyning idorasi jihodchilarning Telegram'dagi faoliyatini oktyabr oyidan beri kuzatadi. Parij voqealaridan oldin jangarlar orasida Telegram ommaviylashib bordi. Jihodchilar o'zaro aloqa uchun ilk bor 2 yil oldin Twitterdan foydalana boshlagan. Durovga qattiq bosim qo'yishdi va u Telegramda jihodchilarga tegishli sahifalarni yopib qo'yishga majbur bo'ldi. Biroq hozir ular Telegramga yana qaytib kelib, oldingidan ko'proq sahifa ochdi. Har kuni yangi jihodchi abonentlar qo'shilmoqda. Bir kechaning o'zida 10 mingdan ziyod chat qayd etildi, deydi Stiv Stalinskiy. Durovga ko'ra, Telegramning yozishmalarni shifrlash texnologiyasi Twitter va WhatsAppnikidan ham ilg'or.
And back then when I was living in Russia, I had a friend and she told me that she was presented with a printout of her WhatsApp messages in the police.
Telegram kanallari orqali ko'plab abonentlarga ma'lumot uzatgan odamning shaxsini bilish mumkin emas. Kanal faqat unga qancha odam yozilganini ko'rsatadi, biroq abonentlarning haqiqiy nomlarini emas. Twitterda esa ma'lumot uzatganning ham, uni olganning ham kimligi ayon. Telegram abonentlari ma'lumotni bir kanaldan boshqa abonentlarga uzatib, jihodchilar tashviqotini kengaytirishga yordam beradi. Islomiy davlatga aloqador kanallarda qurol tayyorlashni o'rgatuvchi videolar bo'lib, jihodchi guruhlarga aloqasi yo'q, ammo ularning da'vatlariga qiziqqan yolg'iz odamlarni mustaqil ravishda xuruj uyushtirishga da'vat etadi. Kanallarda aloqa faqat bir tomonlama bo'lib, abonentlar ma'lumotni guruhga yuborgan odamga javob bera olmaydi. Ya'ni ekstremistlar mafkurasiga qarshi kurash, uni savolga tutish imkoniyati yo'q. Xususiy guruhlarga 1000tagacha odam kirishi mumkin. Maxfiy chat xonalaridagi yozishmalar Telegram serverlarida saqlanmaydi va yozishmani butunlay yo'q qilish funksiyasi bor. AQSh va Yevropa rasmiylari yuqori texnologiyali kompaniyalar terrorizmni qo'llab-quvvatlayapti deya shikoyat qilib keladi. Ma'lum qarshilikdan so'ng Facebook, Google va Twitter xizmatlari davlat idoralari bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lib, ekstremistik mazmundagi yozishmalarni olib tashladi, ammo shifrlangan aloqalarni kuzatish vakolatini bermoqchi emas. Silikon vodiysidagi texnologik kompaniyalar rahbarlari ular uchun ustuvor vazifa milliy xavfsizlik emas, mijozlarning shaxsiy xavfsizligi ekanini aytadi. Odil Rozaliyev, Washington.